саламатсызбы кымбатты тыңдарман, алдагы бир саатта Азаттык радиосунда назарыңызга мындай кабарларын уснады. Казакстан өкмөтү элдеги саясий реформаларга негиз болатын бир катар заң жобаларын әзірледі. Олардың ішінде бухаралық ақпарат құралдарының қызметін реттейтін заңнамаға өзгертулер қарастырылған. Казакстанда жылына мыңдаган адам өзіне өзі қол жұмсайды. Казакстан өкмөтү экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақшы. Сарапшылардың айтуынша, әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Казакстан экономикасы үшін кері әсер етуде. Алматыда бұрынғы Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы академик Дінмұхамед Қонаевқа арналған кітап фотоальбомының тұсаукесері болып өтті. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі азаттық.орг деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді сөз кезегін мен әріптесім Нұрлытай Үркімбайға ұсынамын. Ол өздеріңізді соңғы жаңалықтармен таныстыратын болады.
Қазақстан үкіметі бұқаралық ақпарат құралдары мәселелері жөніндегі кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Жасалған заң жобасы журналистердің құқы мен кәсіби мүддесін қорғауға арналған. Заң жобасындағы 213-ші баптың бір тармақшасын алып тастау ұсынылған. Бұл журналистердің сұхбат алуда, аудио-бейне жазбалар жасауға рұқсат алу міндетін жоюға бағытталған деді Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед. Ирак қауіпсіздік келісімі талқылауды талап етеді. Ресми Бағдат өткен аптада осы келісім жобасына жасаған түзету ұсыныстарға байланысты Вашингтоннан жауап алған еді. Ирак үкіметі бұған орай ренішін жеткізіп отыр. Ол жауаптың алдағы парламент сессиясында талқылануы да екіталай дейді ресмилер. Бұдан бұрын аталған келісім қабылдануға жақын деген хабар таратылған еді. Бағдаттағы бас көпір қайта ашылды. Осыдан 3 жылдан аса уақыт бұрын 1000-дай шиит зияратшылары өтіп бара жатқан кезде көпір құлаған болатын. Сейсенбідегі салтанатты ашылудан кейін бірнеше Ирак ресмилері мен басқа да азаматтар сүннеттер мен шииттер аймақтарын жалғастырып тұрған осы тарихи көпірмен жүріп өтісті. Осылайша олар ұлттық бірігудің белгісін көрсетті. Приштина Біріккен ұлттар ұйымы мен Сербия ұсынысын қабылдамады. Сербия Косовоның негізінен сербтер тұратын солтүстік аймағына Еуроодақтың полиция және заңды қызметтерін енгізуге ұсыныс жасаған болатын. Одақ ресми өкілі бұл ұсыныстың қабылдануы мүмкін екендігін мәлімдеген еді. Косово басшылары мұндай қадамға жол беруге болмайды деді. Ирандық америкалық студент кепілдікке шықты. Еша Момени ханым Иранда қауіпсіздік мәселесіне байланысты айыпталған еді. Бір айдан бері түрмеде отырған ол кепілдік шарты бойынша Ираннан шетке шықпауы тиіс. Бұл жөнінде Моменидің заңгері мәлімдеді. АқШ-тың Калифорния штатында тұратын ол әйелдер қозғалысы мен әйелдер құқына байланысты зерттеулер жүргізуші еді. Пәкістанда жанкешті қаза болды. Пешевар қаласы стадионында жасаған жарылысының ол жалғыз құрбанына айналды. Тағы кем дегенде 6 адам жараланған екен. Спорт жарыстары өтіп жатқан стадионда сол кезде 25 мыңдай көрермен болған көрінеді. Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Біріккен ұлттар ұйымы әлемдік діндер кездесуін өткізеді. Сәрсенбі бейсенбіге жоспарланған ол басқосуға 17 елдің басшылары қатыспақшы. АқШ президенті Джордж Буш және араб мемлекеттері мен Израиль басшылары келеді деп күтілуде. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында өтетін ол жиын пікір алысу түрінде жүргізілмекші. Басқосудың ресми тақырыбы бейбітшілік мәдениеті деп аталады. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 90 жыл. Сол соғыста бір-бірімен шайқасқан қазірде одақтас болған елдер басшылары сейсенбіде бас қосты. Кездесу 1916 жылы 300 мың адамның қаны төгілген Верден шайқасы аймағында өтті. Британия, Франция, Германия және басқа да елдердің қалалары мен ауылдарында еске алулар өткізілді. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин өз елінің әлемдік мұнай бағасын белгілеуде айрықша рөл атқаратынын мәлімдеді. Алайда Путин Ресейдің қандай қадамдар жасайтынын айта қойған жоқ. Ресей әлем бойынша мұнай экспорттаушы екінші ірі ел. Ресей қорғаныс өндірісі тығырыққа тірелуде. Ресей үкімет басшысының орынбасары Сергей Ивановтың айтуынша, қаржылық дағдарыс кесірінен қорғаныс саласының көптеген зауыттары тоқтап тұр. Өндіріске қажетті қаржының тапшылығы одан әрі күшейе түсуі мүмкін. Кремль келер жылғы қорғаныс қажеттіліктеріне арналған қаржыны 25%-ға көтеруді ұсынуда. Ресей президенті Дмитрий Медведев президенттік мерзімді ұзарту жөніндегі ұсынысын парламентке тапсырды. Ол өткен аптадағы халыққа жолдауында президенттік мерзімді 4 жылдан 6 жылға ұзартуға ұсыныс жасаған болатын. Бұл шара Медведевтің өз президенттік кезеңіне жүрмейтін болады дейді ресмилер. Сочидің сыртында болған жарылыстан бір адам мертікті. Ресей елі осы курортты қаласында 2014 жылғы қысқы олимпиадалық ойындарды өткізбекші. Қаңтар айынан бері Сочиде осымен 6 жарылыс орын алған еді. Жергілікті полицияның айтуынша, бұл жарылыстардың себептері бірдей деуге дәлел жеткіліксіз. Өзбекстанның түрме ресмилері диссидент жазушы Юсуф Жұмаға азаптау жазаларын қолдануда. Бұл жөнінде өткен айда әкесін көруге барған қызы Фируза мәлімдеп отыр. Қарақалпақстанның жасылық түрмесінде қамауда отырған жазушының денесінде ұрып соғудан пайда болған жарақаттар көп екен. Жазушы әзер жүруде. Осыған орай оған медициналық көмек қажет дейді жазушының отбасы. Қадірменді радио тыңдарман, өздеріңіз соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үргінбай таныстырдым.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді назарыңызға алдағы уақытта ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнын тағы бір рет айтып өтейін. Сонымен Қазақстан үкіметі елдегі саяси реформаларға негіз болатын бірқатар заң жобаларын әзірледі. Олардың ішінде бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін реттейтін заңнамаға өзгертулер қарастырылған. Қазақстанда жылына мыңдаған адам өзіне өзі қол жұмсайды. Қазақстан үкіметі экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны қабылдамақшы. Сарапшылардың айтуынша, әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде. Алматыда бұрынғы Қазақстан компартиясының бірінші хатшысы академик Дінмұхамед Қонаевқа арналған кітап фотоальбомының тұсаукесері өтті. Қазақстанда бірқатар тұтынушылар алаяқтардың тұзағына ілініп отыр. Сонымен қатар Қазақстанда халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясаты қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көреміз және тағы басқа мәлімет айтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстан үкіметі елдегі саяси реформаларға негіз болатын бірқатар заң жобаларын әзірледі. Олардың ішінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасы бар. Ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің айтуынша, бақты тіркеу саласында бюрократиялық кедергілер жойылмақшы, ал журналистер үшін ақпаратты алып тарату саласы жеңілдетілетін болады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Заң жобасы бойынша бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңның 213-ші бабынан 4-ші пункт жойылады. Соған сәйкес журналистер интервью алар кезде дыбыс және бейне жазба жасау үшін рұқсат сұрамайтын болады. Мұның сыртында 19-ші бапқа өзгеріс енгізілмекші. Соған сәйкес белгілі бір ақпаратты теріске шығаруға байланысты жүргізілген сот отырыстарында шағымданушы мен журналист позициялары теңестіріледі. Бұған дейін тілшілер сот үдерістерінде өздері кінәлі адам сияқты жауап беріп келген. Сонымен қатар түзетулердің ішінде электронды бұқаралық ақпарат құралдары үшін тіркеуден бас тарту аталды. Және бұрынғыдай бұқаралық ақпарат құралдарының мекенжайы өзгеріп бас редакторы ауысса да бақтың қайта тіркелуі талап етілмейді. Мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің айтуынша, бақты тіркеу, қайта тіркеу, лицензиялау саласында бюрократиялық кедергілер жойылады. Журналистер үшін ақпаратты алып тарату саласы да жеңілдетіледі.
Снимается очень много бюрократических барьеров в регистрации, переучета, перерегистрации, лицензировании средств массовой информации. Намного облегчается деятельность журналистов в получении и распространении информации.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның түсіндіруінше, заң жобасы күшіне енген күннен бастап тілшілерге дыбыс және бейне таспаға түсіру үшін рұқсат сұрау міндеттелмейді. Себебі журналистік тергеу деген жанр бар, онда ақпарат алып жазу қажет, бірақ оған рұқсат алу мүмкін емес десе де болады, дейді Құрманғалиева.
Жанр, как журналистское расследование, в котором необходимо записывать какую-то информацию, но получить согласие на нее практически невозможно.
Бұған дейін заң жобасын жасауға атсалысқан жұмыс тобының мүшелері өз пікірлерін білдірген. Үкіметтік емес ұйым әділ сөз қорының директоры Тамара Қалиеваның пікірінше, егер де заң жобасы заң күшін алса, онда бұл көптеген жылғы тенденцияның өзгерісі болады.
Приобретет силу закона, то это будет изменение многолетней тенденции.
Интерньюз телевизия мектебінің директоры Олег Кациев болса, әлі алда үлкен және маңызды жұмыс бар деген көзқарасын жеткізді. Мен бұл салада ақпарат министрлігінің және біздің серіктеріміз болып табылатын шетелдік ұйымдардың қолдауын табамыз деген үміттемін, деді ол. Менің айтайын дегенім, бұл ұйымдар біздің жұмыс тобының нәтижесін бақылап отыр, деді ол.
Еще впереди большая работа. Надеюсь, в этом мы будем находить поддержку у министерства и у других международных организаций, которые с нами являются партнерами. Я хочу сказать, что они внимательно следят за ходом работы нашей рабочей группы и за теми результатами.
Ақпарат министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше заң тұжырымдамасы президент Назарбаевтың бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңдарды жетілдіру керек және кедергілерді жою қажет деген тапсырмасына орай жасалды. Еске салсақ, бұл тапсырманы биыл жазда Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының Астанадағы сессиясында жариялады. Бақ жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек, бірақ мемлекет қоғамдық қауіпсіздікті бақылау керек, деді президент. Бірақ жұмыс тобы жоғарыда аталған түзетулермен шектелмей, мемлекетті бұқаралық ақпарат құралдарының бәсекелестігін арттыруға міндеттейтін нормалар енгізуді ұсынды. Айта кететін жайт, биыл Қазақстанда дәл осы бәсекелестікті арттыру керек деген желеумен бірнеше республикалық бұқаралық ақпарат құралдары Арна Медиа холдингіне біріктірілді. Оппозициялық саясаткерлердің пікірінше, бұл сөз бостандығын тұншықтыратын монополияға апарады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Сонымен Қазақстан үкіметі елдегі саяси реформаларға негіз болатын бірқатар заң жобаларын әзірледі. Олар сайлау туралы, саяси партиялар жөнінде, бұқаралық ақпарат құралдары туралы және өзін-өзі басқару жөніндегі заң жобалары. Таяу арада парламент мәжілісінің қарауына жіберілетін аталмыш заң жобаларын үкімет мүшелері демократияға кең есік ашатын мүмкіндік деп отыр. Ал сыртқы істер министрі Марат Тәжин өзгерістерді демократия феномені деп атады. Бұл 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық мына төрағалық ету алдында Қазақстанның демократияға бет бұрысы, деді ол. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстан өзіне өзі қол салып өлетін азаматтары саны жағынан әлемнің алдында келе жатқан мемлекеттердің бірі болып табылады. Дерек көздеріне қарағанда Қазақстанда жылына мыңдаған адам өзіне өзі қол жұмсайды екен. Мамандардың айтуынша, азаматтардың өз еркімен өлімге баруының көптеген себептері бар. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Соңғы 10 жылдың бедерінде Қазақстанда өзіне өзі қол жұмсап, өмірімен қоштасқан адамдардың көбейгені байқалады. Дәлелді сандарға қарағанда, 100 мың адамға шаққанда 27-29 адам өз өмірін өзі қияды екен. Дерек көздеріне сүйенсек, жылына 4-5 мың адам өздеріне қол жұмсап, жандарын ажал апанына тастаған. Біз сөзге тартқан Ғайша Бағдәулетқызы жуырда бір танысының өзіне өзі қол жұмсап қаза болғанын айтты.
Талдықорғандағы ел ағасы болып қалған бір танысым. Аяғасынан өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Банктерден алған 2 кредиті болған. Одан кейін жол жүріп келе жатып машинаға соқтығысады. Машинаға соқтығысқаннан кейін оның иелері машинаның соғылғанын 7-8 мың долларға өздерінше бағалайды да талап етеді. Оның анық қанығына жетпестен, сотқа да бармастан үйіне барғанда бірден асылып өмірмен қош айтысты.
Суицид тақырыбына байланысты сөз алған психолог Анар Қадырқұлқызының айтуынша, суицидке шалдыққандарды 3 топқа бөліп қарастыруға болады екен.
Истинные, скрытые и демонстративные. Демонстративных типов мы часто наблюдаем, как они пытаются спрыгнуть с крыши.
Шын әрекет, жасырын және жабық әрекет және демонстрациялы әрекет деп үшке бөліп қарастыруға болады. Демонстрациялы әрекет етушілер өзіне қоғам назарын аудару үшін биік үйден болмаса көпірден секіріп өлем деп жария етіп жатады. Мұндай адамдар шындығында өлгісі келмейді, тек барлық назар өзіне ауса деген тілеумен ғана сондай әрекетке барады. Шын әрекет етушілер өмірден көлеңкелі әрі өпелі екеніне көздері әбден жеткен адамдар болып келеді. Олар көбіне қарттар және жасөспірімдер де өмірдің алғашқы шын мағынасын түсінген кезде өзін өлімге итермелейді. Жасырын әрекетке әлеуметтік қиындықтарға шыдас бере алмаған және мінезі ауыр томаға тұйық адамдар барады. Ал ғалымдар өзіне өзі қол жұмсайтын дерт адамның тегі арқылы беріледі дегенді растап отыр. Егер бұл тегі арқылы жалғасатын ауру болса, оған медицина көмектесе алмайды, деді Анар Қадырқұлқызы. Көтеріп отырған мәселе жайлы әлеуметтанушы Мәнсия Сапарғалиқызының айтары төмендегідей.
Адамның психологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Яғни жеке дамуында, жалпы мінез-құлқындағы ерекшеліктері адамның жаңа белгілі бір кезеңде өзін-өзі өлтіруге деген ойға алып келуі мүмкін. Кейде жас адамдарда да болады, болмаса жаңағы жасы келген адамдарда болады. Бір жағынан алғанда бұл жеке тұлғалық психологиялық себеп. Екіншіден, яғни адамдардың белгілі бір жағдайларға байланысты өздерінің материалдық жағдайынан айырылып қалуы, кедейлікке ұшырауы, болмаса жаңағы мүгедектікке ұшырауы, осындай жағдайдағы төзе алмау, көтере алмау, одан шығатын жолды таба алмау болуы мүмкін. Үшінші себебі бұл жаңағы адамдардың қоғамға жат қылықтарға әуестігі, болмаса жаңағы наркомандар, маскүнемдер салатын болса, олардың көбі осы өзін өзі өлтіруге жақын тұрады.
Ислам дінінде өзіне өзі қол жұмсап ажал құшқан адамға жаназа шығарылмайды деп сөз бастаған дін танушы Қайрат Дүйсен мұсылман елдерінде суицидпен қаза табатындар өте аз деп отыр.
Қасиетті Құран шәріпке келетін болсақ, мұнда Ниса сүресінің 29-шы аятында өздерің өздерің өлімге қимаңдар деген Алла Тағаланың үкімі бар. Ал енді Пайғамбарымыз (с.а.в.)-ның бұған байланысты хадисінде кімде-кім өзін темірмен өлтірсе дейді, темір ішіне қадалған күйі тозаққа кіреді. Ал кімде-кім ұшып өлетін болса, жаһаннамда мәңгі сол уды ішеді. Кім жардан өзін тастап жан тапсырса, сол тозақтың түбінде мәңгілік жатады деген. Әлемдік деректерге қарайтын болсам, мұсылмандар арасында 100 мың адамға шаққанда 0.1 оқиғадан ғана келеді. Бұның өзіндік себебі бар. Ислам дінінде жалпы мына өзіне өзі қол жұмсау, өзін өзі өлтіру деген нәрсе харам болып есептелінеді. Мәселен, шариғатта интихар болғанда, яғни өзін өзі өлтіргенде жаназа шығарылмайды делінген. Яғни өзін өзі қол жұмсаған адам мұсылманша жерленбейді.
Аталған мәселеге байланысты мәліметтерге жүгінсек, Қазақстанда суицидпен күресу жолға қойылмаған десе де болады. Тек биыл ғана медицина саласында суицидолог мамандығын оқыту енгізілді. Бірақ олардың қайда және қалай жұмыс істейтіні әлі күнге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Аш президенті болып сайланған Барак Обама қазіргі президент Джордж Бушпен Ақ үйде алғаш рет бас қосты. Израиль Газаны жанармаймен қайта жабдықтай бастады. Приштина Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Сербия ұсынысын қабылдамады. Бағдаттағы бас көпір қайта ашылды. Ирак қауіпсіздік келісімі талқылауды талап етеді. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 90 жыл толды. Ресей әлемдік мұнай бағасына көбірек әсер етпекші. Қазақ диссиденттерінің бірі Азаттық радиосында 15 жылдай қызмет істеген Махмет Ибатуллаұлы Құлмағанбет Мюнхен қаласында қаза болды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақстан үкіметі экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақша, сарапшылардың айтуынша әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде. Алматыда бұрынғы Қазақстан компартиясының бірінші хатшысы академик Дінмұхамед Қонаевқа арналған кітап фотоальбомының тұсаукесері өтті. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattiq.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан үкіметі осы айдың соңында дағдарысқа қарсы бағдарлама жарияламақшы. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің айтуынша, бұл өз кезегінде уақытында қабылданып отырған шара. Ал кейбір сарапшылар шикізатқа тәуелді болып қалған Қазақстан экономикасы үшін елеулі дағдарысқа ұшырауы мүмкін деп болжам жасауда. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Экономиканы тұрақтандыруға байланысты қабылданатын бағдарламаның созылып кетуін мойындаған үкімет басшысы оның себебін елдегі екінші дәрежелі банктердің жағдайымен байланыстырған еді. Бізге екі жолдың бірін таңдауға тура келді. Біз банктермен ортақ келісімге келеміз, не мемлекеттік банк құрып, әрі қарай жылжи береміз деген еді үкімет басшысы жұма күні журналистерге берген сұхбатында. Үкімет аталған бағдарламада азық-түлік қауіпсіздігі, оның ішінде ішкі нарықты отандық құрғақ сүт және етпен толықтай қамтамасыз етуге аса мән беретін болады деген еді. Дағдарыспен күресуде ылғи кешігіп барып қадам жасайды деп үкіметтің әрекетін сынға алушы елдегі саяси күштер бұл жолда сол пікірінен таймай отыр.
Дағдарысқа қарсы бағдарламаны екі аптадан кейін емес, кеше жазу керек. Өздеріңіз білесіздер, бізде өкінішке орай саясат экономиканың үстінде тұр. Үкіметтің үстінде президент әкімшілігі тұр. Сондықтан осы күнге дейін дағдарыс деген сөзді айтуға тыйым салынган. Бийлик элде орун алып отурган жагдайды көргүсү келмейди. Президентке академи жып-жылтыр баяндама менен кирүүчүлөр жийилип кеткен секилди. Ал элде болуп аткан шыны менен тек гана каржы эмес, экономиканы өзүн жайлап кеткен дагдарыш тууралуу айтуучулар аз сыяктуу, э? Булар айтса, бир элге, калкка жамандык ойлойтун сынчыл спектр көрүнөтүн секилди.
Дейді жалпылттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов. Сонымен қатар сұхбаттасымыз үкіметке кемінде үш нәрсеге аса мән беру тиіс деп есептейді. Бағдарламаны тек үкімет пен президент әкімшілігі, шетелден келген кеңесшілер қарастырмауы керек. Бұл бір дейді.
Екінші мәселе, олау Қазақстанда өзі бір түсініксіз жағдай, мына Самұрық қазына деген бір қор бар. Яғни Қазақстанның бүкіл экономикасының, өнеркәсібінің сүбелі-сүбелі үлестерін өзіне алып алған қор бар да, үкімет бар. Бұны баяғыда айтатын қос үкімет деп. Сол экономикада қос үкіметке ұқсап бар жатыр. Сондықтан осы Самұрық қазынаның өкілеттігі қандай, парламенттің, үкіметтің оған қарама-қатысы қалай, оны ертең кім бақылайды, оның өзі ашаңмы болып жатыр. Сондықтан осыны өзін қазіргі тағдайда реттеп алу керек, өткені бөлініп жатқан миллиардтаған доллардың көбісі сол Самұрық қазына арқылы барғалы жатқан сияқты.
Сұхбаттасымыз қысқа мерзімді жоспарларды талғажу етіп келген, үкіметке саяси реформа саласында да жүйелі қадамдар жасайтын мезгіл жеткенін ескертеді.
Қалай болғанда да президент әкімшілігінің отырған бірнеше шенеунікке ғана халықтың жағдайы, экономиканың жағдайы бағынышты болмау керек. Сондықтан бізге экономикалық саясатын елге ашық айтатын дербес үкімет керек. Ол үкіметтің бағдарламасын 2 жылға бекітіп, сосын оны сұраудың көкесін көрсететін тегеурінді парламент керек. Осылардың ортасында үлкен арбитр болып, биліктердің тепе-теңдігін сақтайтын президент керек. Егер де біз осы үш шараны қолданбасақ, онда өкінішке орай елдегі жағдай тез арада түзеледі деп мен айта алмаймын.
Мамандардың айтуынша, дағдарыстан зардап шеккен ұлттық экономиканы сауықтыру оңайға түспейді. Қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаровтың пікірінше, қаржының жетімсіздігі салдарынан көптеген банктер несиелендіруді тоқтатты. 9 айдың қорытындысы бойынша халықты несиемен қамтамасыз ету деңгейі 1-2 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда төмен түсіп кеткен.
Парламентте Испан банкі негізінде заң жатыр, осыны жылдамдату керек. Қазір енді мынау англосаксонский жарап жүйе банкінің көрсеттер өзінің шетіне күйреп жатқан. Сондықтан біздің осы банк жүйесіне бір жаңа үрдістер, жаңа жаңалықтар керек.
Сондай ақ қаржыгердің айтуынша, елдегі шағын және орта бизнес өкілдеріне де оңай тиіп жатқан жоқ. Бұлардың барлығы да бағдарламада ескерілсе жақсы дейді ол.
Ауыл экономикасын көтеру үшін арнаулы түрде жаңағы мемлекеттік банк құрған дұрыс деп. Ол енді Ресейден мысалға Селькосбанк деген жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Осы 5-6 жылдың ішінде көрсеткіштері тым жақсы. Осындай банк біздің жаңағы ауылға да керек сияқты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдарман, ал әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде дейді мамандар. Олардың айтуынша, шикізатқа тәуелді экономиканың басты бағытын өзгерту қажет. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады тақырыпты.
Негізгі кіріс көзі шикізат болып табылатын Қазақстанға енді табиғи байлықтарына иек артып жүре беруге болмайды деп есептейді мамандар. Оның салдары Қазақстан экономикасы үшін үлкен соққы болуы мүмкін деп ескертеді олар. Әсіресе соңғы уақыттағы мұнай бағасының құлдырауы оның салдары қандай болуы мүмкін екенін үкіметке дәлелдеп берді дейді экономист Антон Артемов.
Республиканского бюджета Казахстана на 2008-2009 годы.
Үкімет 2008-2009 жылдарға арналған республикалық бюджетті есептеу кезінде мұнайдың әлемдік бағасын шамамен барреліне $60 деп алған болатын. Бірақ жағдайды ешкімде нақты болжай алмайды. Мәселен, осы жылы мамандар мұнайдың бағасы жыл аяғына дейін төмендемеді деп айтқан болатын. Қазір көріп отырғанымыздай болжам дәлі келген жоқ. Ал қара алтынның бағасы түскен жағдайда көмекке келетін ұлттық қордың ақшасы қашанға дейін жетеді? Сол себепті үкімет мұны тез арада ескеріп, тиісті шара қолдану керек деп ойлаймын. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында күшті білініп отыр. Жаңа салық кодексі бойынша мұнай өндіруші компанияларға салынып отырған салық түрлерінің көбеюі де жағдайды екі есеге қиындата түспек дейді ол. Жаңа салық кодексі демекші экономист сарапшы Сергей Смирновтың айтуынша, алдағы уақытта аталған заң жобасына енгізілген өзгертулерді алып тастаудан басқа үкіметте амал қалмайды. Бұл өзгерістер жазда енгізілді. Ол кезде шикізаттың бағасы жоғары болатын. Шикізат өндіруші компанияларға көп табыс түскендіктен үкімет олардың табыстарына салық салмақшы болды. Қазір мұнайдың бағасы екі есеге төмендеген кезде компаниялар бұрынғыдай табыс тауып жатқан жоқ. Республиканың кірісі соған тәуелді болып отырғандықтан үкімет салық кодексіндегі бұл өзгерістерді қайта қарастырады. Экономистің айтуынша, мұнайдың бағасы $60 түсетін болса, бұл Қазақстан экономикасы үшін қиын болмақ, себебі ел бюджетінің 70% шикізат секторына тәуелді болып отыр.
На прошлой неделе было принято решение, оттуда, по-моему, 10 миллиардов, что ли, выделить на...
Өткен аптада экономика қажеттілігі үшін ұлттық қордан 10 миллиард теңге бөлу туралы шешім қабылданды. Яғни мұнай бағасының құлдырауының салдары қазірдің өзінде білініп жатыр. Керісінше, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Берентаевтың айтуынша, мұнайдың әлемдік бағасы алдағы уақытта барреліне $70-$90 болып сақтала береді. Сондықтан жоғарыда айтылған экономистер ел бюджеті үшін босқа алаңдап отыр деп есептейді.
Темпы ВВП могут оказаться немножко ниже, но это...
Жалпы ішкі өнімнің қарқыны біраз төмендеуі мүмкін, бірақ бұл ел экономикасы үшін қатты әсер ете қоймайды. Есесіне біздегі мұнай өндіруші компаниялардың 80% шетелдік инвесторлардың қолында, сондықтан бұлайша алаңдауға еш негіз жоқ. Қайткен күнде де Қазақстанға экономикадағы шикізаттық емес секторды дамыта түскен дұрыс, әзірше үкіметтің бұл талпынысы сәтсіз аяқталып келеді дейді экономист Сергей Смирнов.
Она же, как они только с трибун заявляли, что вот мы там переориентируемся, там где-то там чего-то где-то построим, какие-то заводы. Ну реально, вы посмотрите, те эти прорывные проекты, там какие заводы.
Біздегі серпінді жобаларды алыңыз, олардың барлығы да шикізатты өндіруге бағытталған, ешқандай зауыт салынған да жоқ, тіпті ескі зауыттарды қайта жөндей алған жоқпыз. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, ал соңғы хабарларға қарағанда Нью-Йорк биржасында бір баррель мұнайдың бағасы төмендеп $60 жеткен. Сондай-ақ Ресей мұнай бағасына көбірек әсер етпекші екен. Ресей премьер-министрі Владимир Путин өз елінің әлемдік мұнай бағасын белгілеуде айрықша рөл атқаратынын мәлімдеген. Алайда Путин Ресейдің қандай қадамдар жасайтынын айта қойған жоқ. Ресей әлем бойынша мұнай экспорттаушы екінші ірі ел болып табылады. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптармен Нәр жалғастыратын боламыз, азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқында азаттық радиосы. Қазақстанда белгісіз алаяқтар темекі қорабына салынған жалған жарнамаларында ірі көлемдегі ұтыс уәде ету арқылы тұтынушыларды алдап соғуда екен. Бұл жөнінде Қазақстан тұтынушыларының ұлттық лигасы дабыл қағып отыр. Аталған ұйымның мәліметіне қарағанда жыл басынан бері 500-ге жуық тұтынушы алаяқтардың әрекетінен $750,000 астам сомада зиян шеккен. Тақырыпты толығырақ азаттықтың Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан тұтынушыларының ұлттық лигасының төрағасы Светлана Савченконың айтуынша, соңғы кездері мекеме атына алаяқтардың құрығына ілінген тұтынушылардың шағымдары республиканың барлық аймақтарынан көптеп түсе бастаған. Алаяқтар шылым қорапшаларына ұтыс қағаздарын салып таратқан. Осындай қағазды тауып алған тұтынушы автокөлік немесе пәтер ұтып алдым деп түсінеді. Ал жүлдені алу үшін ол қағазда көрсетілген телефонға хабарласу керек. Ал алаяқтар болса, хабарласқан азаматтардан олардың жеке құжаттарының мәліметтерін алып, ұтысты рәсімдеу үшін бірнеше сағаттың ішінде өздері көрсеткен банк есепшотына белгілі бір соманы салуды сұрайды. Үлкен ұтысқа кенелдім деген оймен көпшілік тұтынушы ірі көлемдегі соманы өз қолымен салып жібере берген. Жеме-жемге келгенде ұтыста жоқ, банк есепшотына салынған ақшада жоқ. Келіссөздердің барлығы телефон арқылы жүргізілгендіктен тараптардың келісімін растайтын заңдық күші бар келісімшарт болса да жоқ. Светлана Савченконың айтуынша, алданған азаматтардың аударған ақшаларын алаяқтар жалған құжаттар негізінде ашылған бір күндік есепшоттардан тез арада шығарып алады да іс-түссіз жоғалады. Жалған жарнамалар Қазақстанда сатылатын темекі өнімдерінің кез келген түріне салынып отырған. Яғни мұны жасап отырған темекі өндіруші компаниялар ма деген сауалға тұтынушылар лигасының президенті Светлана Савченко былай деп жауап берді.
Біз қаржы полициясымен бірге олардың өндіріс орындарын тексеріп көрдік. Жұмыстың барлығы автоматтандырылған, камерамен бақылау орнатылған. Ол аз десеңіз, темекі шығарушы компаниялардың бір қатары сөз болып отырған алаяқтық әрекетке байланысты қаржы полициясына шағым түсірді. Ал біз тұтынушыны ескертіп отырмыз.
Дейді Светлана Савченко. Қазақстан Республикасының жарнама туралы 2003 жылғы заңына сәйкес шылым және шылым өнімдеріне сұраныста тұрға бақытылған ұтыс ойындары, лотерея тәріздес әртүрлі ынталандыру шаралар түріндегі жарнамалар жасауға тыйым салынады. Арнайы азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кадермен тыңдарман, енді бір сәт қысқаша хабарландыруымызға ден қойыңыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасының жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Алматыда бұрынғы Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы академик Дінмұхамед Қонаевқа арналған кітап фотоальбомының тұсаукесері өтті. Қазақстанда халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясаты қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көреміз және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазақстан үкіметі бұқаралық ақпарат құралдары мәселелері жөніндегі кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Жасалған заң жобасы журналистердің құқы мен кәсіби мүддесін қорғауға арналған. Заң жобасындағы 213-ші баптың бір тармақшасын алып тастау ұсынылған. Бұл журналистердің сұхбат алуда, аудио бейне жазбалар жасауға рұқсат алу міндетін жоюға бағытталған деді Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед. Ирак қауіпсіздік келісімі талқылауды талап етеді. Ресми Бағдат өткен аптада осы келісім жобасына жасаған түзету ұсыныстарға байланысты Вашингтоннан жауап алған еді. Ирак үкіметі бұған орай ренішін жеткізіп отыр. Ол жауаптың алдағы парламент сессиясында талқылануы да екіталай дейді ресмилер. Бұдан бұрын аталған келісім қабылдануға жақын деген хабар таратылған еді. Бағдаттағы бас көпір қайта ашылды. Осыдан 3 жылдан аса уақыт бұрын 1000-дай шиит зияратшылары өтіп бара жатқан кезде көпір құлаған болатын. Сейсенбідегі салтанатты ашылудан кейін бірнеше Ирак ресмилері мен басқа да азаматтар сүннеттер мен шииттер аймақтарын жалғастырып тұрған осы тарихи көпірмен жүріп өтісті. Осылайша олар ұлттық бірігудің белгісін көрсетті. Приштина Біріккен ұлттар ұйымы мен Сербия ұсынысын қабылдамады. Сербия Косовоның негізінен сербтер тұратын солтүстік аймағына Еуроодақтың полиция және заңды қызметтерін енгізуге ұсыныс жасаған болатын. Одақ ресми өкілі бұл ұсыныстың қабылдануы мүмкін екендігін мәлімдеген еді. Косово басшылары мұндай қадамға жол беруге болмайды деді. Ирандық америкалық студент кепілдікке шықты. Еша Момени ханым Иранда қауіпсіздік мәселесіне байланысты айыпталған еді. Бір айдан бері түрмеде отырған ол кепілдік шарты бойынша Ираннан шетке шықпауы тиіс. Бұл жөнінде Моменидің заңгері мәлімдеді. АқШ-тың Калифорния штатында тұратын ол әйелдер қозғалысы мен әйелдер құқына байланысты зерттеулер жүргізуші еді. Пәкістанда жанкешті қаза болды. Пешевар қаласы стадионында жасаған жарылысының ол жалғыз құрбанына айналды. Тағы кем дегенде 6 адам жараланған екен. Спорт жарыстары өтіп жатқан стадионда сол кезде 25 мыңдай көрермен болған көрінеді. Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Біріккен ұлттар ұйымы әлемдік діндер кездесуін өткізеді. Сәрсенбі бейсенбіге жоспарланған ол басқосуға 17 елдің басшылары қатыспақшы. АқШ президенті Джордж Буш және араб мемлекеттері мен Израиль басшылары келеді деп күтілуде. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында өтетін ол жиын пікір алысу түрінде жүргізілмекші. Басқосудың ресми тақырыбы бейбітшілік мәдениеті деп аталады. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 90 жыл. Сол соғыста бір-бірімен шайқасқан қазірде одақтас болған елдер басшылары сейсенбіде бас қосты. Кездесу 1916 жылы 300 мың адамның қаны төгілген Верден шайқасы аймағында өтті. Британия, Франция, Германия және басқа да елдердің қалалары мен ауылдарында еске алулар өткізілді. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин өз елінің әлемдік мұнай бағасын белгілеуде айрықша рөл атқаратынын мәлімдеді. Алайда Путин Ресейдің қандай қадамдар жасайтынын айта қойған жоқ. Ресей әлем бойынша мұнай экспорттаушы екінші ірі ел. Ресей қорғаныс өндірісі тығырыққа тірелуде. Ресей үкімет басшысының орынбасары Сергей Ивановтың айтуынша, қаржылық дағдарыс кесірінен қорғаныс саласының көптеген зауыттары тоқтап тұр. Өндіріске қажетті қаржының тапшылығы одан әрі күшейе түсуі мүмкін. Кремль келер жылғы қорғаныс қажеттіліктеріне арналған қаржыны 25%-ға көтеруді ұсынуда. Ресей президенті Дмитрий Медведев президенттің мерзімді ұзарту жөніндегі ұсынысын парламентке тапсырды. Ол өткен аптадағы халыққа жолдауында президенттік мерзімді 4 жылдан 6 жылға ұзартуға ұсыныс жасаған болатын. Бұл шара Медведевтің өз президенттік кезеңіне жүрмейтін болады дейді ресмилер. Сочидің сыртында болған жарылыстан бір адам мертікті. Ресей елі осы курортты қаласында 2014 жылғы қысқы олимпиадалық ойындарды өткізбекші. Қаңтар айынан бері Сочиде осымен 6 жарылыс орын алған еді. Жергілікті полицияның айтуынша, бұл жарылыстардың себептері бірдей деуге дәлел жеткіліксіз. Өзбекстанның түрме ресмилері диссидент жазушы Юсуф Жұмаға азаптау жазаларын қолдануда. Бұл жөнінде өткен айда әкесін көруге барған қызы Фируза мәлімдеп отыр. Қарақалпақстанның жасылық түрмесінде қамауда отырған жазушының денесінде ұрып-соғудан пайда болған жарақаттар көп екен. Жазушы әзер жүруде. Осыған орай оған медициналық көмек қажет дейді жазушының отбасы. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы 25 минутта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнын айтып өтейін. Алматыда бұрынғы Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы академик Дінмұхамед Қонаевқа арналған кітап фотоальбомының тұсаукесері өтті. Қазақстанда халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясаты қалай жүріп жатыр, осы сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Эфирде Азаттық радиосы. Алматыда көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым, академик Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа арналған кітап фотоальбомының тұсаукесері болып өтті. Кітапты шығарушылар мұны Дінмұхамед Ахметұлы есімін жаңғыртуға бағытталған қадам деп отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Султан жалғастырады.
300 беттен асатын кітап фотоальбомда Дінмұхамед Ахметұлының барлық өмір жолынан сыр шертетін, сирек кездесетін суреттер беріліпті. Фотосуреттердің дені Қонаевтың жеке орнынан алынған, әрі оның көпшілігі тұңғыш рет жарияланған екен.
Демекен істеген еңбегі көп, демеке туралы бір сөз айтылмайды. Сол біз әдейі осы фотоальбомды шығардық. Демеке көп жыл елдің басында болды. Кісілер білсін, халық білсін, жастар білсін, демеке не істеген. Істеген еңбегі көп, сондықтан сондай фотоальбом шықсын.
Деді туынды демеушісі Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов. Үш мәрте социалистік еңбегері, ғалым, академик Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Алматыда қызметкерлер отбасында дүниеге келген. Дінмұхамед Қонаев билік басында болған уақыт қаншалықты күрделі қарама-қайшылықты болғанымен елдің экономикасын, әлеуметтік саласын, ғылымын, ұлттық мәдениетін дамыту ісіне айтулы еңбек сіңіріпті. Түрлі деңгейдегі партия және кеңес қызметін атқара жүріп, орталықтың өктем саясатын ғығымен кете бермей, ел мүддесін болашақ қамында бір сәт естен шығармағандығын көзі көргендер айтып отыр. Халықаралық Қонаев қорының вице-президенті, жазушы-публицист Серік Әбдірайымов қордың Дінмұхамед Қонаев есімін халық арасына кеңінен насихаттауға үлкен жұмыстар атқарып жатқандығын айтты. Қор 1993 жылы көктем айында құрылған екен.
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың есімін мәңгі есте қалдыру жөніндегі жасап жатқан тіршіліктер аз емес. Бүкіл республика бойынша барлық жерде облыстық тәуелсіз ешкімге бағынбайтын қоғамдық қорлар Қонаев қоры жұмыс істейді. Оралда да, Шымкентте де, Жамбылда да, Қостанайда да, Көкшетауда, басқа да республиканың барлық жерлерінде бар. Ең бірінші қорлар біріншіден ардагерлер мен жастардың арасын байланыстыра отырып, демекеңді туған күнінде және қайтқан күні 22 тамызда жылғы жұртшылықтың кездесу өткізіп тұрады. Осыдан 4 жыл бұрын санат баспасынан 50 жыл ел ағасы деп аталатын естелік кітап жарыққа шығынан кейін демекеңнің өзінің екі кітабы орысша және қазақша. Бірінші кітабы өтті дәурен осылай деп аталады. Ол кітап көзі тірісінде 75 мың данамен шыққан 7 күннің ішінде тарап кеткен еді.
25 жыл мемлекет башысы, 10 жыл министрлер кеңес төрағасының орынбасары және 7 жыл төраға, сондай Қазақстан ғылым академиясының президенті қызметтерін атқарған Дінмұхаммед Қонаев есімі Қазақстан көшелеріне, мектеп институттарына берілді. Алайда оның өзі Қонаев есімін насихаттауға аздық етіп отыр. Қазақстан мемлекетінің қалыптасуына мұрындық болған тұлғаға қалаты берілу керек, дейді Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов.
Біз бірнеше рет айттық, сол Демекен аты бүгін айтылмайды, да? Ақырда бүгін аузын алмайды, сол Демекен туралы ештеме айтпайды, қорқады. Қапшығай қаланы Димаш Ахметович салған. Сол қалаға неге Демекен атын бермейді? Ридер деген қала бар шығыста. Неге сол қаланы Демекен аты аталмайды? Сондықтан бүгін 17 жылдың ішінде Демекен туралы ештеме айтылмайды. Ол дұрыс емес. Ол біздің тарихымыз, ол біздің мақтанышымыз. Жастар білсін біздің Демекен туралы. Сол жоспарымыз сондай.
Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев бейнесінің көмескі тартып бара жатқандығын оппозиция өкілдері ғана емес, оны Қонаевтың туыстары да растап отыр. Диар Асқарұлы Қонаев атасының халық жадында сақталғанымен билік есінен шығып кеткендігіне қапалы.
Вот со стороны властей вот его
билік Дінмұхаммед Қонаев есімін азайтуға тырысады. Мектептегі оқулықтардың өзінде ол туралы сирек жазылған. Кеңес кезінде Қазақстан Ресей мен Украинадан кейін үшінші орында тұрды. Оны бәрі сол адамның еңбегі. Менің айтпағым Астанадан Қонаев парналып ескерткіш соғылсын, көше аты берілсін.
Еште нужно поставить ему памятник в Астане.
1986 жылы Советтер Одағының коммунистік партиясы орталық комитетінің бас хатшысы болып, Михаил Сергеевич Горбачевтің келуіне байланысты Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшылығынан босатылды. Оның орнына Геннадий Васильевич Колбин келіп, оның арты әйгілі 90 оқиғасына ұласқан еді. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев 1993 жылы тамыздың 22-сі күні 82 жасына қараған шағында өмірден озды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейла Султан.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстанда 1986 жылдың 90 айында болған қайғылы оқиғаға биыл 22 жыл болады, алайда 90 тарихының кей беттері құпия қалпында қалып отыр. Осы 22 жыл ішінде 90 туралы көптеген материалдар жарияланды, бірақ олардың көбі аз данамен тарады және 90-шылардың өз қаржыларына шығарылды. Сондай-ақ көп оқырманға да жеткенде жоқ. Көбісі мұны президент Нұрсұлтан Назарбаев есімімен байланыстырады, яғни оған өткен жылдардың шындығы ашу тиімсіз екенін тілге тиек етеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев 90 оқиғасын қайта қарауға шақырған болатын. Бұл жөнінде толығырақ біздің интернеттегі қос тілді парақшамыздан оқи аласыздар. Ол үшін ағылшын әріптерімен www.azattyq.org деп теріңіз. Азаттық радиосы 90 тақырыбын алдағы хабарларында жалғастыра түсетін болады, ал қазір біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Алматыда үкіметтік емес ұйым өкілдері халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін көтеріп, одан шығудың жолдарын ұсынып жатыр. Бұл мәселені әлеуметтік дәріхана ашу арқылы да шешуге болады, дейді олар. Қазақстанның халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясатына Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы кеңірек тоқталады.
Туғаннан сал ауруына шалдыққан 4 жасар баланың анасы Алматы облысының тұрғыны Найра Сарманова мемлекет қамтамасыз ететін тегін дәрі-дәрмекке қол жеткізе алмай келеді. Күйеуі мүгедек, тек мемлекеттік жәрдемақымен күн көріп отырған 3 баланың анасы ондай дәріні алуға шамамыз жетпейді, дейді. Қазір баламды қалыпқа келу процесі жүріп жатыр. Яғни, егер оны біз емдейтін болсақ, онда ол жүре бастайды. Ал егер емдеуге қаражат табылмаса, онда ол өмір бойы сал болып қалады. Не істерімді білмеймін. Деп мұңын шағады ол. Жыл басында мемлекет көмек арқылы дәрі-дәрмекке қол жеткізген сұхбаттасымызға Астана қалалық реабилитациялық орталығы жарты жылдан кейін міндетті түрде баласын емдетуді тапсырыпты. Бізге заң бойынша жылына бір рет емес екі рет дәрі-дәрмек берілуі тиіс. Осы уақыт аралығында мемлекет тарапынан бөлінген тегін дәрі-дәрмектің бірде біреуін көрмедік. Мен денсаулық сақтау департаментіне талай мәрте бардым, бірақ олар квота таусылды деп отыр. Қазір медициналық қызметті ақшаңа қарап көрсетеді. Үкіметтік емес ұйым өкілдері республикада халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін мемлекет тарапынан бөлінетін қаржының дұрыс жұмсалатынына күмәнданып отыр. Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Ниязбекқызының айтуынша, қаңтар айынан бастап бір Алматының өзінде тұрғындардан осы мәселеге қатысты бірталай арыз шағым түсіпті.
По линии горячей телефонной линии нам поступило 1300...
Шұғыл телефон желісі бойынша қаңтар айынан бастап қарашаның бір аралығында 1388 арыз түсті. Ай сайын түскен арыз шағымдардың 12-20% дәр-дәрмектердің жетіспеушілігі турасында. Бұл денсаулық сақтау саласындағы мәселелердің ішінде алдыңғы орынға шығып отыр. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда халық 42 аурудың түрі бойынша дәрі-дәрмекпен ақсыз қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар. Ал кейбір ауруларға дәрілер бюджеттің есебінен 50% жеңілдіктер қарастырылған. Соған қарамастан дәрі-дәрмектің тапшылығы туралы арыздар азаймай отыр дейді мамандар. Денсаулық сақтау министрлігінің есебі қаншалықты ашық жүргізіледі? Оған бөлінген ақша мен дәрі-дәрмектерді жұмсау жүйесі қаншалықты тиімді? Деген сұрақтарға жауап табу керек дейді үкіметтік емес ұйым өкілдері. Алматы қаласындағы ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Гүлшара Урмурзинаның есептеуінше, бұл мәселе әсіресе әлеуметтік жағынан қорғалмаған қоғамдық топ өкілдеріне қарған аяздай тиіп отырғанын айтады.
Пришла на прием в городской совет ветеранов со своей бедой пенсионерка.
Бізге бір сырқат зейнеткер келіп, өзінің жағдайын айтты. Оған дәрігерлер дәрі жазып берген. Дәріханаға келіп есептетсе, 44 мың теңге болып шығады. 15 мың теңге зейнетақы алатын қарт адам бізден енді қайтем деп сұрады. Қазір қаламызда 160 мың зейнеткер бар. Олардың тек 10% ғана өздерін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ете алады. Біздіңше, бұл мәселені қаланың әрбір ауданында әлеуметтік жағдайлары нашар тұрғындар үшін коммуналды дәріхана ұйымдастыру арқылы шешуге болады. Дәрі-дәрмектердің тапшылығынан бөлек мамандарды олардың бағасының қымбаттығы мен сапасы да алаңдатып отыр. Арнайы есеп бойынша Қазақстанда дәрі-дәрмек өндірушіден тұтынушыға жеткенше оның бағасы 60%-ға қымбаттайтын көрінеді. Сондай-ақ ресми статистикаға сәйкес Қазақстандағы дәрілердің 10-12% жалған дәрілер құрайды. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадірмен тыңдарман, мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі.
Демократия деген ол тек қана халық билігі емес, ол ең бастысы заң билігі. Адамдар өз құқын білмейді, заң білмейді. Менің ойымша үкімет тарабынан, үкіметтік емес ұйымдар бәрі жұмылып, ең бірінші мына азаматтардың заңға деген білімдерін арттыру керек. Президент бір жолдауында айтқан, бәрі мектептен басталады деп. Бір жағынан мұғалімдердің өзі қазір заң білмейді. Мектепте тек қана білім бермейді, тәрбие беру керек қой. Сондықтан мына мұғалімдер заң білмегендігіне өте күйінем. Сол салада енді сондай жұмысты біз қоғамдық ұйым ретінде бастайық деп бірнеше рет Семей қаласындағы білім мекемесіне, облыстағы білім департаментіне хат жолдағанбыз. Бір өзі күлкілі бір мысал келтірейін. Бір есіп жаздық, ересектерге арналған арифметика деген жобаның аты. Соны қолдаңыздар, бірге жасайық деп хат жазғанбыз. Содан уақыты өтіп кеткен соң облыстық департаменттен жауабы келді. Ең алдында оқығанда мен ұққам жоқ, вообще не жазып, қандай біздің хатқа жауап беріп отыр. Былай жазған, бізде оқу құралдары министрлік арқылы келеді, саны шектеулі, сондықтан бізде қазір арифметика жоқ деп жауап келген. Не күлерімді, не жыларымды білген жоқ. Өйткені білім саласында отырған адамдар соны енді өкімет көрсетіп отырған қызметтердің сапасын біз халық болып біз бағалауымыз керек. Тек қана үстіден міне сендер жұмыс істемедіңдер, міне коррупция болып жатыр деген ол ешқандай істің нәтижесін шығармайды. Қоғамдық ұйым ретінде біз үкіметтік ұйымдармен қосылып жұмыс істейік десек, оны олар ұқпайды. Сендер біздің жұмысқа кіріспендер, біз өзіміз білеміз. Азаматтық қоғам дейміз. Қоғам, бизнес және үкімет. Үшеуі бір-біріне тепе-тең болса, бір-бірімен санасса, сонда біз кішкене қимылдаймыз, істің нәтижесі болады. Бірақ қазір қарасам, бизнес өз бетімен, билік өз бетімен, қоғамдық ұйымдар өз бетімен, сондықтан тағы да айтарым, заң білуіміз керек. Заңды оны біреу әкеліп, басыңыздан құйып, жасап бермейді. Өзіңізді қорғамасаңыз, ешкімді қорғамайды.
Бұл Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майра Абенова еді. Қадыр мен тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосының күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдары арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Электронды адресіміз азаттық электронды пошта белгісі rfrl.org. Алматыдағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Мінбер бізден, пікір сізден. Атсалысыңыз ағайын. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. АҚШ президенті болып сайланған Барак Обама қазіргі президент Джордж Бушпен Ақ-Үйде алғаш рет бас қосты. Израиль Газаны жанармаймен қайта жабдықтай бастады. Приштина Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Сербия ұсынысын қабылдамады. Бағдаттағы бас көпір қайта ашылды. Ирак қауіпсіздік келісімі талқылауды талап етеді. Біріккен Ұлттар Ұйымы әлемдік діндер кездесуін өткізеді. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 90 жыл толды. Қазақ диссиденттерінің бірі Азаттық радиосында 15 жылдай қызмет істеген Махмет Ибатулла Құлмағанбет Мюнхен қаласында қаза болды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Вебсайтымыз azattiq.org. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанда оралмандарға берілетін қаржы көлемі жыл сайын ұлғайтылмақ. Монғолия парламентіне сайланған қазақ азаматтарының бірі Жеке Қалидолдаұлы сол елдегі саяси жағдай туралы сөз қозғайды. Осы және тағы басқа хабарларымыз сіздер сондай-ақ интернеттегі azattiq.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Монғолия парламенті ұлы құралына әр сессия сайын 3 қазақ азаматы сайланады. Ондағы 21 аймақтың әрқайсысы 3 округқа бөлініп, әр округтан бір депутаттан ұлы құралға мандат ала алады екен. Баян Өлгей аймағындағы халықтың 90% қазақтар иеленетіндіктен, мұндағы 3 округтан сайланатындар тек қазақтар болып келеді. Биылғы жылғы сайлауда Баян Өлгей халқы да Монғолияның өзге өңірлерінде Монғол халық революциясы партиясына дауыс беріпті. Осы партия атынан сайланған 3 қазақтың бірі Жеке Қалидолда. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы әңгімелейді.
Жаздағы сайлауда Монғолиядағы негізгі екі ірі саяси күштің бірі Монғол халық революцияшыл партиясы басым дауысқа ие болды. Ал демократиялық күштер өкілдері парламенттегі 76 орынның 25-ін қанағат тұтты. Сайлау қорытындысы жарияланғаннан кейін оған наразы топтар қарсылық акцияларын ұйымдастырды. Алаңға 5000-дай адам ереуілге шығып, оның соңы қарулы қақтығысқа ұласты. Нәтижесінде 7 адам оққа ұшқан болатын. Монголияның ұлы құрал депутаты Жеке Қалидолдадан Монголияда қазіргі саяси жағдайдың қалай бет алып бара жатқанын сұраған едік.
Жинасты мен ант көтермекші болғанда, 25-і жинасқа кірмей қойды ғой. Мен содан кейін содан біраз соғыстық қарап, сөйлесті одан кейін үкімет бірге орнатайық деген келісімге келгеннен кейін одар кірсін. Ант көтеріп ары қарай істеп.
Деген ол жеңген партияның үкіметті жасақтауға мүмкіндігі бар екендігін айтты.
Біздің мынаны ата заңымызда, негізгі заңда, 76-ын алатын болса, онда өз дербес үкіметін құрып арқылы жүре беруге тиіс. Біз ақылдастық, мынадай үлкен жанжал болды, халық үлкен саяси күшке пікір берген екен, қанша біз мол пікір алсақ та, ана үлкен саяси күшті де қосып,
Демек, жеңген партия жеңдім деп жалын күдірейтпей, жеңілген партиямен келісімге келген екен. Жеке Қалидолда парламенттің жаңа құрамы жұмысын бастағаннан кейін жаздағы қарулы қақтығысқа кім кінәлі екенін талқылап өз қорытындысын бергендерін айтады.
Бұл қалайша бүйтіп қарсы шықты деген. Бір жағынан қарағанда саяси күштердің өкпелеген халық соларда тарып үдетіп атып қарсы сөндіріп үлкен қақтығыс шығармақшы болды оған келмеді ғой.
Жеке Калидолда баягыдан коммунисттик рухпен каруланган Кызыл партиянын жеңиске жетүү кылты әлеуметтик жагдайды оңдоого катысты жасалган накты багдарламада деген пикирди.
Биздин 21-чи гасырда Монгол элин калай өкмөттөнү деген чыгасы халк аны колдоду. Биринчи халктын әлеуметтик жагдайын жакшартуу үчүн Монгол жумушсуз азаматтар көп, сондуктан ошол жумуш орнун болсамыз дегенде айттык. Әлеуметтик жагдайына көптөгөн жаңылыктар әкелемиз дегенде айттык. Экономикасын көтөрөмүз. Ар бир азаматка адам башына 1,5 миллиондон монгол төгүлдү. 1,200 доллар адам башына жыл сайын өттүрөмүз деп айттык. Мына казак айыктар башкан аркы.
Жеки Калидолда Монголиянын улуу куралына 2 рет депутат болгон адам. Биринчиси 2000-жылы болсо, быйыл кайта сайлануу мүмкүндүгүнө ээ болуп отур. Ол сондой ак генерал атагына ээ болгон 2 казактын бири. Жекидин айтуунча, Улан-Батырда 20 000 казак бар. Ал казактын чогурлана орналаскан Байын-Үлгүй аймагынын эрекше мартебеси бар экени эмгеги аян. Монголиянын конституциясында Байын-Үлгүй аймагын казак улуттук аймагы ретинде көрсөткөн. 2 реттик чакырылымда депутат болуп отурган Жеки Калидолда ар бир жаңы кабылданган заңда казак аймагынын эрекше мартебесин эскерип, алардын тилин үйрөнүүнө, казак мектептеринин өмүр сүрүүнө эч кандай какпайлык жасалмауын кадагалайтындыгын айтады. Эсенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Акпараттар агыны Азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Кадырмен тыңдарман, жалпы Монголия, Кытай, Өзбекстан элдеринде көптөгөн этникалык казактар туруп жаткандыгы белгилүү. Алардын кээ бири тарыхый отанына, ягъни Казакстанга оралып жатыр. Хабарларга караганда Казакстанда оралмандарга берилетин каржы көлөмү жыл сайын улгайтылат экен. Бул тууралуу Эмгек жана тургундарды әлеуметтик коргоо министри Бердибек Сапарбаев хабарлаган. Онун айтуунча, быйыл 12 миллиард теңге, келеси жылы 18 миллиард жана 2010 жылы 20 миллиард теңге бөлүнөдү. Онун сыртында оралмандарга бизнести дамытууга 40 миллиард теңге бөлүү эскерилген экен. Бирок кээ бир оралмандар болсо, бийликтин бул убедесине мүлдө сенбейбиз деп отур. Бул тууралуу толугураак Азаттык радиосунун Астанадагы тилчиси Баужан Шайхмет айтып береди.
Парламентте Эмгек министрлигинин миграциялык саясатты жетилдирүү багдарламасы мажилис депутаттарынын назарына биринчи рет сунулду. Эмгек жана тургундарды әлеуметтик коргоо министри Бердибек Сапарбаевтин маалыметинче, Казакстан әлемдик каржы дагдарысына карамастан оралмандарга бөлүнөтүн каржыны жыл сайын улгайтып отурмакчы.
Оралмандар негизинен ауыл чарбачылык өндүрүш саласында жумуш иштейт. Азыркы дагдарыс мынау негизинен тау-кен саласында, болбосо мынау экспортко өнүм чыгаратын мекемелерге байланыштуу. Бул келип жаткан оралмандарга жылдагы берилип аткан каржынын көлөмү кемиген жок. Эгер быйыл 12 миллиард болсо, болбосо келеси жылы 18, одан кийин 19, одан кийин 20 миллиард.
Ресмий маалымат боюнча, бурун оралмандардын бир отбасына орто эсеппен 800 000 теңге берилетин, бул акчага тургун үй маселесин чечүүгө болмайтындыгын бийликке моюндаган. Ал Астана маңындагы Коянды элди мекенинде туратын оралман Алвай Бакыттын пикиринче, бийликтин оралмандарга жагдай жасайбыз, кәсибин дамытабыз деген убеделери бос сөз.
Мындай элди айтылып жаткан күндөгү агыгы эртеги дейт го эми. Ал биздин сол Коянда канчама чагын кәсипорундар тур. Канчама жаңагы кол өнөрдүн медери тур. Биз осу жөнүндө болсо талай жаңагы министрге да президентке да кат жаздык, одан биз эч бир колдоо таппайбыз. Бул ашын жаңагы көз боеушулук менен ашын көрсөтүп иштелип аткан нерсе, мен буга сенбейм.
Эмгек министрлигинин миграциялык саясатты жетилдирүү багдарламасына сайкес, Казакстандын солтүстүгү, оңтүстүгү жана орталык аймактарындагы ири калалардын касынан шагын серик калалар кураштыруу көзделди. Кээ бир оралмандар ири калалардан окшоолоого каршы болгон. Ал оралмандардын республикалык коомдук бирлестигинин төрагасы Оралман Кайрат Бодауханулунун пикиринче, мында миндеттүү жок.
Окшоолондуруп, согурландырып, күчпен тургузуп жаткан иш жери жок. Өйткөнү квотасын алгандан кийин, квотасын белгилүү жерден алгандан кийин, ол кайда барып турат, өзү чечет. Кышкы берилетин каржыбыз жетпейт. Сондуктан ал баспаналы болуу керек го. Сондуктан аулдук жерден барып баспана алат.
Оралман Алвай Бакыттын пикиринче, ал Астана маңында тургусу келет, бирок бирөөлөр оралмандардын сыртынан алардын жерлерин сатып жатыр дейди ал.
Көз жокто эстедим, Астана менен Алматы төңөрөгүнө оралмандарды кабылдамайбыз деп. Ал эми мына айтып атканына мен түшүнбөй калдым. Енді бұл енді қай уақытта салынады, ол проект жаңа жасалып жатыр, ол қай уақытта бітесін мен білмеймін. Ал оралманның көбі қазір осы Астанада жұмыс істейді. Жаңа қазір 149 үй жаңа жерінен бір айырылып, ақшасынан бір айырылып, өзіміз жаңағы сол сатып жүрген адамдарды заң орындарын ұстап бердік, бірақ тексермейді. 290 мың теңге алып жатқан жерінен ұстап бергенбіз. Қазір заң орындары тексермейді.
Ресми мәлімет бойынша квота бойынша Қазақстанға жыл сайын 100 мың оралман келуге тиіс, бірақ жаңа қалаларда тұру үшін оралмандар отбастарындағы адам саны, білім деңгейі, мамандығы бойынша іріктеу жүргізіледі. Оралмандардың республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Оралман Қайрат Бодауханұлының пікірінше, бұл адам құқығына қайшы болуы мүмкін.
Квотаға енгізудің өзінің жаңа ережелерін бекіткен талаптарын. Яғни келіп жатқан ағайыннан квотаның саны аз. Сондықтан мемлекет жаңағы соны атқарушы орган өзінше бір әділдік жолымен деп жаңа коэффициент қойған. Бұл коэффициент былай қарасаңыз адамның құқығына жаңа әсер ету деген сөз.
Ал министр Сапарбаевтың түсіндіруінше бұл маман тарту саясатымен байланысты.
Біздің ойымызша қазіргі таңда біз мынау осы бағдарламаға қатысатын кісілерді қай жерде жұмыс қолдары жетіспейді, соған жіберуіміз керек. Қазіргі таңда жұмыс қолдары жетіспейтін көбісі мынау біздің солтүстік өңір, шекаралас аудандар.
Бағдарламаға сәйкес репатрианттардың әрқайсысына жер телімі ескерілген. Мемлекет тарапынан оралмандарға жеңілдікпен несие беріледі. Олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, есіңізге сала кетейін, Азаттық радиосының хабарларын сіздер сондай-ақ қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Сонымен қатар сіздер Азаттықтың хабарларын azattik.org деген қос тілді веб-сайтымыздан таба аласыздар. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабымқожа жүргіздім. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.